Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita hidup di dunia tidak akan pernah selama-lamanya. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Namun ada juga yang 80, ada juga yang 90, tapi itu jarang. Ini menunjukkan bahwa betapa pendeknya kita hidup di dunia. Kita tidak akan lama. Setiap kita sedang berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nasi yamtu." Setiap manusia itu pergi. Fabaimun nafsahu, untuk menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, apakah ia hendak menembus dirinya dari api neraka ataukah ia hendak menjerumuskan ke dalam api neraka. Saya yakin semua yang ada di sini ingin masuk surga, ya kan? Semua kita, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita ingin masuk surga. Semua kita, yang saya yakin, yakin bahwa setelah kematian akan ada kehidupan. Kehidupan itu kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi. Kita sedang berjalan di antara dua titik tujuan, surga atau neraka. Namun tentunya Bapak sekalian, apabila kita ingin sampai kepada titik tujuan yang kita inginkan, kita butuh kepada ilmu menuju hal itu. Cobalah kalau Bapak mau pergi ke kota Pekanbaru misalnya, tapi Bapak tidak tahu jalannya, Bapak pun tidak mau bertanya kepada orang, Bapak pun tidak mau melihat peta. Ah, yang penting saya mau pergi ke Pekanbaru. Saya nggak tahu Pekanbaru itu di timur apa di barat, saya tidak tahu. Kira-kira sampai nggak? Saya yakin dia tidak akan sampai. Kenapa? Karena dia tidak tahu jalan menuju kota yang dia inginkan. Kita ingin pergi menuju surga, tapi kita tidak tahu ilmu yang menyampaikan kita ke dalam surga. Kita tidak tahu jalan yang menyampaikan kita ke dalam surga. Bagaimana kita akan masuk surga? Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke mana? Ke surga. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ternyata Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata Rasulullah, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu agama. Sebab kalau antum tanya kepada ahli matematika, apa sih rumus masuk surga? Tidak ada. Bapak tanya kepada ahli fisika, apa rumus masuk surga? Bapak tidak akan dapat. Bapak tanya kepada ahli sipil, bapak tanya kepada ahli biologi, bapak tanya kepada ahli pertanian, bapak tidak akan mendapatkan dalam ilmu-ilmu tersebut jalan menuju surga. Tapi silakan bapak baca dalam Al-Quran dan hadis, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihah wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kata Allah, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Itulah surga. Kita ingin masuk surga, berarti kita harus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah bapak, orang yang Allah yang berbahagialah orang yang Allah jadikan ia semangat untuk menuntut ilmu agama. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Berarti tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah siapa? Yaitu dijadikan ia semangat untuk memperdalam agama Allah. Berarti pemahaman kebalikan dari hadis ini apa, Pak? Bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak akan, dia malas untuk menuntut ilmu Allah. Dia malas untuk pergi ke majlis taklim. Dia malas untuk belajar Al-Quran. Dia malas untuk belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ingin masuk surga, tapi surga milik Allah bukan milik kita. Lagi cara untuk masuk surga tiada lain adalah dengan jalan yang Allah pancangkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada jalan-jalan menuju surga, bapak sekalian. Apa itu jalan-jalan menuju surga? Yang pertama, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah. Sebab orang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik, yakin tidak akan masuk surga. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Ya. Kalau bapak memiliki amal soleh banyak, tapi ternyata bapak berbuat syirik, bapak mempersekutukan Allah, percuma amal soleh itu, Pak. Sebab Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan amalan-amalan itu. Batal semuanya. Ya, sia-sia semuanya. Maka dari itu, orang yang ingin masuk surga, bapak sekalian, dia harus mempelajari ya arti kalimat yang diinginkan dari la ilaha la ilaha illallah. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Sehingga tawakalnya hanya kepada Allah, cinta dan bencinya karena Allah, dia pun berdoa hanya kepada Allah, dia pun menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah. Itulah tauhid yang dibawa oleh para nabi, dan itulah jalan menuju surga, bapak sekalian. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi Allah masih mengampuni orang yang melakukan maksiat bila ia mati di atas tauhidullah jalla wa ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, dan demikian pula Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusabu bi rajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq." Nanti pada hari kiamat akan ada orang yang dipanggil di depan seluruh manusia di padang mahsyar. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, lalu diperlihatkan kepadanya 99 catatan. Kulli sujullu sijillin madal basar, setiap catatannya itu sejauh mata memandang, isinya dosa, dosa. Lalu Allah bertanya kepada si fulan ini, si hamba ini, apa kata Allah? Atungkiru hada, hai hambaku, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, tidak ya. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udur, atau kamu punya alasan udur? Si hamba berkata, tidak ya Rabb. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, adzalamaka katabatil hafizun, atau malaikat yang mencatat amalanmu telah mendzalimi dirimu? Si hamba berkata, tidak juga ya Allah. Lalu Allah berfirman, ya, ketika si hamba ini ya sudah merasa yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka, maka Allah mengatakan, bala innalaka indana hasanah, kamu masih mempunyai kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkan sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Maka si hamba ini berkata, ya Rabb, ya, ma hadhil bitaqah, apa hebatnya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Maka Allah berfirman, innaka la tudzam, kamu tidak dizalimi, tidak. Lalu kemudian diletakkanlah kartu asyhadu alla ilaha illallah dalam satu neraca. Lalu kemudian diletakkan 99 catatan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi? Fatakulatil bitaqah, menjadi beratlah kartu itu dan menjadi ringanlah 99 catatan itu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa dia. Masya Allah. Makanya bapak sekalian, modal kita menuju surga adalah tauhid. Orang yang tidak menauhidkan Allah, Allah, orang yang mempersekutukan Allah, jangan harap ia masuk surga. Allah berfirman, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal janna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, dan mereka pun sombong terhadap ayat-ayat kami, maka tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarumnya. Artinya mereka tidak akan masuk surga, kata para ulama, sampai unta itu masuk ke dalam ruang lubang jarum. Mustahil, Pak, mustahil. Maka siapa yang ingin masuk surga, tauhidkan Allah. Siapa yang mau masuk surga, jauhkan kesyirikan. Iya. Berapa banyak kesyirikan merajalela di tengah-tengah kita, bapak sekalian. Orang yang mempertuhankan keris-keris, orang yang mempertuhankan kuburan-kuburan, orang yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyandarkan hatinya kepada jimat-jimat. Mereka sudah bertawakal kepada selain Allah, mereka sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jalan yang pertama untuk menuju surga. Jalan yang kedua, apa itu? Yaitu ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, kita ini pengikut Rasul bukan? Hah? Pengikut Rasul? Iya. Yang namanya mengikut itu di belakang apa di depan, Pak? Yang namanya mengikut itu di belakang, Pak, bukan di depan. Berarti kita pengikut Rasul, kita di belakang Rasul. Rasulullah ke kanan, kita ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Rasulullah berhenti, kita berhenti. Rasulullah memerintahkan, kita lakukan. Rasulullah melarang, kita tinggalkan. Itulah pengikut namanya. Adapun kemudian kita membuat-buat tata cara ibadah sendiri yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah, ya, berarti belum, kita belum menjadi pengikut Rasulullah SAW secara hakiki, Bapak sekalian. Ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikutip oleh Muslim, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Lah, ada orang yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang menaatiku, ia masuk surga. "Wa man asani dakhalan nar." Dan siapa yang memaksiatiku, ia pasti masuk ke dalam. Ya. "Waman asani faqad aba." Siapa yang memaksiatiku, berarti ia tidak mau masuk ke dalam surga. Maka dari itu Bapak sekalian, kita ingin masuk surga, taati Rasul. Ya. Alhamdulillah, hadis-hadis Rasulullah sudah termaktub dalam kitab-kitab, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Coba kita pelajari hadis-hadis tersebut. Coba kita pelajari perintah-perintah Rasul. Coba kita pelajari larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih Rasulullah dengan dua ancaman, dua pilihan, dan dua-duanya pahit. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifun." Yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada. Ya, orang-orang yang sengaja menyelisihi Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Coba perhatikan Bapak. Hendaklah waspada, kata Allah. Orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah. Apa sih fitnah, Pak? Apa fitnah itu? Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan makna fitnah dalam ayat ini, beliau mengatakan apa? Atadri mal fitnah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Hiya syirk awil kufr. Ia adalah kesyirikan. La'ala rajul ya'tamidu limukhalafati rasul. Barangkali ada orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul. Fa'alqallahu fi qalbihi al-kufr al-mail ila al-kufr aw kama qala. Maka Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Fitnah. Maka Allah mengatakan, hendaklah waspada. Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Bapak pilih yang mana? Ditimpa fitnah apa dia ditimpa adab yang pedih? Aduh, gak mau dua-duanya. Kalau gak mau dua-duanya, berarti mau tidak mau harus apa? Menaati perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, siapa yang ingin masuk surga, jadilah pengikut Rasulullah yang setia. Siapa yang ingin masuk surga, jadilah orang-orang yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kehidupan kita. Bukan Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik untuk siapa? Untuk setiap orang, untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang kedua, Pak. Siapa yang ingin masuk surga, jadilah pengikut Rasulullah. Taati Rasulullah, jauhi larangan-larangannya. Iya. dan beribadahlah sesuai dengan syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita kalau sholat dimulai takbiratul ihram, jangan dirubah-rubah. Rasulullah SAW menyuruh kita sholat, ya, sholat subuh 2 rakaat, jangan dirubah-rubah. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk, ya, berwudu, dimulai dari membaca bismillah, kemudian mencuci tangan, ya, kemudian berkumur-kumur, menghirup air, jangan kebalik. Dan seterusnya Bapak sekalian, kita berusaha untuk mengikuti dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Siapa yang ingin masuk surga, silakan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang kedua Bapak sekalian. Jalan yang ketiga. Bapak ingin masuk surga? Baik. Jalan yang ketiga adalah beramal saleh. Siapa yang ingin ingin masuk surga, dia harus beramal saleh. Makanya Allah mengatakan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuk surgalah kalian disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Berarti Bapak sekalian, kalau kita ingin masuk surga, beramal soleh, Pak, beramal soleh. Iya. Akhal iman a'azakumullah. Namun amal tidak akan lurus tanpa ilmu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, barangkali amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupan dunia saja, apabila kita ingin membuat sesuatu, kita butuh ilmu. Bapak membuat kue butuh ilmu. Bapak mau membuat rumah butuh ilmu. Bapak mau membuat mobil butuh ilmu. Bapak mau membuat apa saja dalam kehidupan dunia, pasti kita membutuhkan ilmu. Apalagi masalah agama. Kita ingin beramal saleh harus dengan ilmu. Makanya kita setiap hari berdoa kepada Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu seperti apa, Pak? Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dibenci? Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya, ya, membawakan sebuah hadis yang hasan. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan siapa yang dibenci, siapa yang tersesat. Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, kata Rasulullah, humul yahud. Orang yang dibenci itu siapa? Yahudi. Ad-dallin, orang yang sesat itu siapa? An-Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci oleh Allah? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Kenapa orang Nasrani tersesat jalan? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Maka berarti jalan yang lurus itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan Islam akan dibela oleh Allah dengan ilmu dan amal. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa huda, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, artinya dengan ilmu. Wa dinil haqqi, dan agama yang hak, artinya amal. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk Allah memenangkan di atas seluruh agama. Lati, para rasul itu diutus oleh Allah untuk membawa apa? Ilmu dan amal. Tujuannya apa? Untuk memenangkan di atas seluruh agama. Berarti ketika umat Islam telah memadukan antara ilmu dan amal, maka Allah berikan kejayaan kepada mereka. Bapak dan ibu sekalian, kita menuntut ilmu, penting beramal. Jangan sampai ilmu hanya sebatas di dada tapi tidak terrealisasi dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Kita terkadang tahu suatu ilmu, kemudian kita tidak mengamalkannya. Kelak ilmu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan apabila ilmu kita menjadi bumerang atas kita, Bapak sekalian, yang akan bisa mencelakakan diri kita. Ini jalan menuju surga, yaitu beramal, yaitu berilmu dan beramal. Kemudian jalan yang menuju surga selanjutnya, yang keempat, akhlakul karimah. Akhlak. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa sih yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Kata Rasulullah, mulut dan kemaluan. Ya, yang banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu dua, mulut dan kemaluan. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, lalu apa ya Rasulullah yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Kata Rasulullah, akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Ya. Bahkan orang yang punya akhlak yang baik, kata Rasulullah, bisa mencapai derajat orang yang suka sholat malam, orang yang suka puasa dengan akhlaknya. Beliau bersabda, inna rajul layablughu manzilatas sha'imil qa'im bihusni khuluqihi. Seseorang itu akan bisa mencapai derajat orang yang suka sholat malam, puasa di siang hari dengan akhlaknya yang baik, masya Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Pak, ketika itu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diserukan oleh Nabi ini? Kata Abu Sufyan, Nabi itu menyerukan u'budullah, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, jangan kalian mempersekutukan Allah, wa ya'muruna bis shalah wal 'afafa was silah, dan Nabi itu memerintahkan kami untuk apa? Salat, menjaga kehormatan dan menjaga silaturahim. Subhanallah, Bapak sekalian. Ternyata Rasulullah selain mengajarkan tentang tauhidullah, Rasulullah pun juga mengajarkan tentang akhlak dan adab. Iya. Bahkan akhlak itu, Bapak sekalian, adalah merupakan amalan yang paling berat dalam timbangan. Kata Rasulullah, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun athqalu fil mizani indallahi yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan dari akhlak yang baik. Makanya orang-orang yang berakhlak yang baik itu, masya Allah. Di antaranya hadis yang hasan, Rasulullah sabda ketika menyebutkan siapa sih yang diharamkan masuk neraka di antaranya. Ya. Kata Rasulullah, hurima 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang mempunyai sifat hayyin tawadhu. Ya. Layyin lembut, sahlin mudah, qaribin dekat. Apa maksudnya, Pak? Hayyin tawadhu bukan orang-orang yang sombong, yang ia merasa melihat setiap ia kali ia melihat saudaranya, ia merasa saudaranya lebih baik daripada dirinya. Itu orang-orang yang hayyin. Ya. Yang selalu mutawadhi. Kemudian apa? Sifat yang kedua dari orang yang dimasukkan ke dalam surga itu layyin, lembut. Dia berlemah lembut kepada saudaranya. Iya. Dalam perbuatan, dalam ucapan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, orang yang lembut kepada kaum mukminin. Allah mengatakan, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Dengan rahmat Allah kepadamu, hai Muhammad, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah kamu bersikap keras dan apa sikapmu apa namanya kasar terhadap mereka, mereka akan pergi dari sekeliling kamu. Penting mempunyai sifat layyin lembut kepada manusia. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menasihati Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu tagha. Apa tagha? Melampaui batas. Tagut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang layyin, yang lembut. Mudah-mudahan ia mau takut atau ya, mudah-mudahan mau ia mau ingat atau takut. Masya Allah. Bayangkan Pak, kepada Fir'aun saja disuruh kita lemah lembut Pak. Fir'aun, Bapak tahu Fir'aun? Saya yakin semua kita mengenal Fir'aun. Kok Fir'aun begitu terkenal ya Pak? Iya. Apakah terkenal dengan kebaikan atau dengan keburukan? Dengan keburukan. Kenapa Pak? Karena Fir'aun mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kamu yang paling tinggi. Karena Fir'aun begitu kejam, membunuhi anak-anak. Tapi ternyata ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun, apa yang dilakukan? Apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Masya Allah. Kepada Fir'aun disuruh lembut, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Ikhwatul Islam azakumullah. Ini sifat yang kedua, orang yang diharamkan dari api neraka. Dia punya sifat lemah lembut. Iya. Sahlin yang ketiga, mudah. Mudah maksudnya di sini ya, mudah di dalam pergaulan dia. Mudah dalam jual beli dia. Mudah ketika menagih hutangnya. Mudah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, rahimallahu, semoga Allah merahmati ya imra'an, seseorang, samhan ya, idza ba'a, yang mudah dalam menjual, mudah dalam menjeli, membeli, dan mudah di dalam menagih hutang. Orang yang mudah. Ya. Kemudian sifat yang keempat apa? Kata Rasulullah, qarib, dekat kepada manusia. Maksudnya dekat begini Pak. Ya, maksudnya dekat begini, yang dimaksud dengan dekat ini adalah dia, orang itu enggak takut kedekatin dia gitu. Kenapa? Karena dia orang yang dekat. Ya. Wajahnya selalu berseri-seri kalau bertemu dengan manusia. Coba kalau antum wajahnya cemberut aja, orang mau dekat juga malas. Iya. Iya. Terkadang kita ini Pak, maaf-maaf saja ya, susah sekali untuk tersenyum kepada orang. Iya. Untuk memberikan senyum kepada orang bertemu dengan sesama muslim. Terkadang kita, wajah kita abasa wa tawalla. Apa itu abasa wa tawalla? Bermuka masam dan berpaling. Padahal kata Rasulullah, tabastum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sedekah, Pak, sedekah. Hanya Bapak hanya tersenyum saja kepada orang sudah sedekah. Walaupun kepada orang yang di mata kita itu orang jahat, tapi kalau kita tersenyum kepada dia supaya dia mau ya melihat keindahan Islam, manfaat. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Uyainah bin Hisam, dia terkenal orang yang buruk akhlaknya. Dia minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Ketika diberitahu kepada Rasulullah, si fulan mau bertemu ya Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bi'sal akhul asyira, bi'sal ibn asyira. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Lalu orang itu pun diizinkan dan menghadaplah ke Rasulullah. Ketika ia dihadapan Rasulullah, tatallaqa ilaih, maka Rasulullah SAW pun wajahnya berseri-seri kepada dia, tersenyum kepadanya. Aisyah merasa heran, kok Rasulullah begini ya? Dari kejauhan Rasulullah malah mengatakan Fulan tuh begini-begini, tapi kok setelah bertemu malah tersenyum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, Aisyah berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti itu? Apa kata Rasulullah, mata ahittini fahishan ya Aisyah, kapan kau menemukan aku berbuat fahish ya wahai Aisyah, berbuat buruk ya Aisyah? Inna ashaddan nasi adaban yawmal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa asyarrih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukan dia. Kita terkadang pak, lisan kita tajam sama orang. Kita terkadang pak, ya sikap kita kaku kepada orang. Terkadang kita sudah ngaji, alhamdulillah sudah melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Tapi kepada orang yang belum melaksanakan sunnah Rasul, kita melotot. Iya, seperti ya melihatnya kayak melihat hantu. Gak benar seperti ini. Kita seharusnya melihat orang yang belum mendapatkan hidayah itu, lihatlah dengan pandangan kasih sayang. Ketika bapak melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, lihatlah seperti seorang dokter melihat pasien. Kasihan orang ini belum dapat hidayah. Kita seharusnya berpikir bagaimana dia mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Itulah akhlakul karimah. Qarib, dia dekat kepada manusia, memperlihatkan akhlakul karimah. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Akhlak adalah merupakan jalan menuju surga. Setiap kita, bukan berarti saya mengatakan saya orang yang punya akhlak, belum tentu. Saya cuma pintar ngomong terkadang. Tapi setiap kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak lihat pak, orang-orang Nasrani datang kepada kaum muslimin dengan senyum. Orang-orang Nasrani datang kepada kaum muslimin dengan akhlak. Banyak kaum muslimin ketika melihat akhlak mereka yang bagus, yang tertipu. Padahal kita kaum muslimin lebih layak untuk punya akhlakul karimah. Lebih layak Bapak sekalian. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita, ikhwatul Islam azakumullah. Maka akhlak adalah merupakan jalan menuju surga. Siapa yang ingin ikhwatul Islam ya bisa masuk surga, hendaklah ia berakhlak dengan akhlakul karimah. Kemudian di antara jalan menuju surga, istiqamah. Istiqamah di atas tariq, di atas jalan. Ya. Istiqamah di atas menuntut ilmu Allah. Istiqamah di atas beramal saleh. Istiqamah di atas tauhidullah. Istiqamah di atas ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, untuk istiqamah itu bukan perkara yang mudah ternyata. Istiqamah butuh kesabaran. Sabar untuk menjalankan perintah Allah. Sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan musibah yang menimpa kehidupan kita. Sungguh beruntung Pak, orang yang diberikan oleh Allah kesabaran. Kata Rasulullah, wa ma u'tiya ya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik daripada, yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nanti kalau kita diberikan kesabaran, ini pemberian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita Bapak sekalian. Sabar untuk menaati Allah. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Untuk pergi sholat berjamaah terus, ya, butuh kesabaran tidak Pak? Butuh kesabaran. Kadang Pak, pergi ke masjid itu perjalanan yang berat dan panjang. Banyak pemuda yang berhasil menaklukkan Gunung Merbabu, Gunung Merapi, gunung-gunung tinggi, tapi kalau pergi ke masjid malas. Iya Pak, Masya Allah. Bahkan Gunung Everest pun dia datangi, tapi disuruh ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah, ala tidur. Itu menunjukkan ya, orang yang bisa pergi ke masjid itu karena adanya iman dan Islam, karena adanya apa? Cahaya keimanan. Padahal Bapak tahu tidak, perjalanan kita menuju masjid itu kita berjalan untuk berjumpa dengan Allah. Perjalanan kita menuju masjid itu perjalanan yang sangat mulia sekali. Bisakah kita sabar untuk selalu pergi ke masjid misalnya? Sabar, istiqomah terus. Kata Rasulullah, siapa yang 40, siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka akan dituliskan untuknya dua kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari penyakit kemunafikan. Masya Allah, waktu Islam azakumullah. Istiqomah ini berat sekali afiyah azakumullah. Makanya orang yang istiqomah di atas kebenaran luar biasa. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat di saat kematian mereka. Malaikat itu berkata apa? Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kalian merasa takut, jangan kalian merasa bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Untuk istiqomah Bapak sekalian butuh kekuatan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istiqomah itu berat, Pak? Kenapa istiqomah itu begitu terjal, Pak? Karena musuh kita banyak. Iblis dan bala tentaranya sudah bersumpah ingin menyesatkan manusia. Ya tidak? Allah mengatakan Pak, ya, kata iblis apa? Fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, arah belakang, arah kanan dan arah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur kepadamu ya Allah. Iblis dan bala tentaranya berusaha menggoda kita supaya kita tidak istiqomah. Ya. Ketika kita mau pergi menuntut ilmu, iblis setan membisik-bisiki kita untuk menghalang-halangi kita dari menuntut ilmu. Ketika kita mau salat tahajud, bangun, setan berkata, "Ah, masih jam 3, gampang. Tidur lagi." Setengah 4 bangun, setengah 4 nanti juga masih bisa terkejar, jadi tidur lagi. Ya. Demikian setan berusaha untuk menggoda ya akhirnya. Belum lagi manusia punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu tabiat sendiri, tabiat hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiqomah terasa terjal. Ya berat sekali. Namun kata para ulama, di sana ada kiat-kiat untuk kita bisa beristiqomah insyaallah. Apa itu? Yang pertama, selalu datang di majlis ilmu dan majlis ta'lim. Jangan putus dari majlis ta'lim dan jangan putus dari menuntut ilmu. Sebab kalau bapak sudah berhenti menuntut ilmu, berarti bapak sudah mulai bodoh. Iya. Kalau bapak tidak menuntut ilmu, pasti bapak akan berteman dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Akhirnya apa? Kita akan terseret. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Iya. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, cari teman-teman yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Tapi ingat, berteman dengan orang soleh itu butuh kesabaran. Karena teman itu manusia. Sesoleh apapun pasti punya kekurangan-kekurangan. Makanya Allah mengatakan kepada Rasul kita yang mulia dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyy yuriduna wajha. Sabarkan diri wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajah-Nya. Lagi kita harus sabar berteman dengan orang soleh. Karena orang soleh pun manusia, tak lepas dari apa? Kekurangan. Sebagaimana kita manusia punya kekurangan, teman kita pun punya kekurangan. Kalau ada, kalau antum yang punya sifat setiap kali ada kekurangan pada teman langsung antum tinggalkan, ana yakin antum gak punya teman di dalam kehidupan dunia. Karena siapa manusia yang sempurna dalam kehidupannya, bapak sekalian? Makanya bapak sekalian, ya, kalau bapak ingin istiqomah, bertemanlah dengan teman-teman yang saleh. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan, ya, tentang penduduk penyesalan penduduk api neraka yang punya teman yang tidak saleh. Allah mengatakan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya, penduduk api neraka itu berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Masya Allah. Makanya penduduk api neraka ini menyesal. Kenapa saya berteman sama dia? Gara-gara dia saya masuk neraka. Makanya Pak, jangan kita mendengarkan orang yang mengatakan begini, ah, bergaulkan sama siapa saja. Jangan. Itu bukan kaidah Islam. Kaidah Islam itu adalah bertemanlah dengan orang saleh. Rasulullah bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman-teman dekat dia. Ya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Kata Rasulullah, hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Berarti kita jadikan teman-teman dekat kita dalam hidup kita orang-orang yang soleh. Karena kalau kita teman punya teman orang soleh itu Pak Bonima, ketika kita lalai diingatkan, ketika kita putur diberikan semangat. Ya, penting kita punya teman-teman saleh itu, Pak. Nah, ikhwatul Islam. Kemudian di antara kiat kita untuk beristiqomah kata para ulama apa? Supaya kita bisa istiqomah, mengamalkan amalan-amalan yang insya Allah itu bisa menguatkan hati. Ada amalan yang bisa menguatkan hati, Pak? Pada asalnya semua amalan saleh menguatkan hati. Tapi di sana ada beberapa amal yang insya Allah menguatkan hati kita. Apa itu? Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud itu menguatkan hati. Bapak, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah di Mekah menghadapi rintangan-rintangan kaum musyrikin, ternyata yang diperintahkan oleh Allah sholat tahajud. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'a wa aqwamu qila. Hai yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, setengahnya atau tambah lagi sedikit atau kurangi lagi sedikit, ya. Kemudian tambahkan lagi dan bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu sebuah perkataan yang berat. Kemudian Allah mengatakan apa? Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengesankan hati, menguatkan hati, dan itu sebaik-baiknya amalan. Makanya Pak, apalagi kita di zaman fitnah nih Pak, gelombang fitnah yang dahsyat. Ketika Rasulullah SAW disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW bangun tidur, beliau berucap la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan. Subhanallah, dalam suatu riwayat begitu, subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Kemudian beliau bersabda, man yufid li sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat malam? Rubbaka siyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang dalam kehidupan akhirat. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di sini ada sebuah peringatan bahwa ketika di zaman yang penuh fitnah, kita disyariatkan untuk banyak-banyak bertakarub kepada Allah, terutama di waktu malam. Banyak tahajud kita, bermunajat, berdua-duaan dengan Allah di waktu malam. Di saat orang-orang tidur, kita bangun tidur Bapak. Semoga dalam hadis, inna Allah la ya'jab minal abdi, Allah kagum sekali kepada seorang hamba, qama minal lail, ia bangun di waktu malam. Wa taraka syahwatahu, dia tinggalkan syahwat tidurnya, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan spring bednya, dia tinggalkan istrinya yang cantik, ya. Dia pun bangun bermunajat kepada Allah. Allah kagum kepada hamba seperti itu, kata Rasulullah. Lalu Allah bertanya kepada malaikatnya, ma yuridu hadzal 'abd, apa yang diinginkan hamba itu? Mereka itu berkata, ya Allah, dia menginginkan keridhaan-Mu dan ampunan-Mu. Maka Allah mengatakan, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosanya. Ya, subhanallah, Bapak sekalian. Amalan yang selanjutnya apa Pak, yang bisa menguatkan hati kita? Ada tiga amalan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah dengan bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la, taukah kamu hai Muhammad apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit, yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dadaku, sehingga aku mengetahui apa yang ada di langit. Kemudian Allah mengatakan lagi, atadri fima yaqtasimu fihil mala'ul a'la, taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan yang ada di langit, yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am ya Rab adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menebus dosa, yang menggugurkan dosa, dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah bersabda, wa amal kafarat, adapun amalan-amalan yang bisa menebus dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, melangkahkan kaki ke menuju salat berjamaah. Wantidadu sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. wa isbagul wudu'i hindal makruha, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman, apa kata Allah? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dhalik, siapa yang melakukan ini, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan itu, maka ia hidup dalam keadaan baik, meninggal pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Tiga amal. Yang pertama apa? Berjalan menuju masjid. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat sulit. Kata Rasulullah, kata Allah, siapa yang melakukan ini, ia akan hidup dalam keadaan baik, dan ia pun akan wafat dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Iya, ini sudah jaminan nih bahwa orang yang selalu pergi ke masjid itu insya Allah hidupnya akan baik, wafatnya pun baik. Masya Allah. Berarti ya, ini amalan yang bisa memberikan kekuatan untuk istiqomah Bapak sekalian. Kemudian diantara perkara yang bisa membuat kita istiqomah yaitu jauhi maksiat, Pak. Jauhi maksiat. Karena maksiat itu melemahkan hati, Pak. Kata Ibnu Qayyim, al-ma'asi tuhinul qalb. Ya, maksiat itu membuat hati kita lemah. Orang yang banyak berbuat maksiat lemah dia untuk menaati Allah. Orang yang berbuat maksiat hatinya tidak lagi mengagungkan Allah. Orang yang berbuat maksiat lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat dia tidak akan merasakan kelezatan menaati Allah. Kalau Bapak sholat, yang Bapak pikirkan bagaimana cepat-cepat selesai, berarti Bapak belum merasakan lezat dan nikmatnya sholat. Iya. Seringkali kita berzikir, kok kita baca Quran aja baru setengah lembar udah kayak lama banget. Kenapa, Pak? Karena kita tidak merasakan lezatnya baca Quran. Ketika Bapak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ternyata Bapak tidak merasakan apapun, bahkan yang ada adalah kebosanan. Tapi kalau Bapak nyanyi, oh Masya Allah. Kenapa, Pak? Karena Bapak tidak merasakan lezatnya berzikir. Iya. Kenapa kita tidak bisa merasakan kelezatan ibadah itu? Jawabnya satu, karena hati kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hati kita bening, kata Utsman bin Affan, apa? Ya, kalaulah hati kalian bening, kalian tak akan pernah kenyang dari berzikir kepada Allah. Kalian tidak akan pernah kenyang dari mentadabburi firman-firman Allah. Ya Allah. Maka dari itu Bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita ya mencari surga dengan ilmu. Kita berusaha ingin masuk surga, tapi kita tidak tahu ilmunya. Kita khawatir kita akan masuk ke dalam api neraka. Maka saat ini juga kita harus terus menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian istiqomah di atasnya. Semoga yang sedikit ini ya bermanfaat.